Campus FM îi prezentă Lati Sai Fin, program de Sergio Grec.
Nisalmilkom nilqakom għal programm ieħor is-sajf ikompli javvanza nistgħu ngħidu u wieħed mis-suġġetti li hum kull sajf għalkemm naħseb illum huwa wkoll parti mill-moda tagħna huwa dan imbieraq nuċċali tax-xemx. U llum xtaqt nistieden lill-optometrista Kerstin Gabaretta biex niżviluppaw ftit dan l-argument għaliex ħafna drabi jiena ma nafx in-nies jilbsux in-nuċċali jew għax parti mill-moda jew għax protezzjoni mix-xemx, eċetera. Però ħanitlaq minn hawn. Huwa bżon dan nuċċali tax-xemx, jiġifieri fil-kundizzjonijiet li ngħixu fihom aħna fis-sajf. Għandna bżonn nuċċali tax-xemx, nistgħu ngħaddu mingħajru u allura minn mhux qed jilbsu qed jagħmel ħażin? Ħafna mistoqsijiet issa niżviluppawhom.
Iva, insellimlek u nsellem
is-semija. Qed isir appuntament ta' kull sajf aħna kważi nieħdu l-okkażjoni.
Iva, ovvjament aħna ngħixu f'pajjiż speċjalment Malta, ma d-dinja kollha kważi fejn ix-xemx qed issir iktar u iktar. Għawija, ovvjament għandna bżon nipproteġu il-ġisem kollu minn dix-xemx. Ix-xemx, apparti daw li tina wkoll dak li ngħidu l-UV. Issa hemm diversi forom tal-UV, ngħidulhom A, B u C. Lej jikkawża dak li ngħidu aging. Ġifieri bniedem fuq il-ġilda naraw l-effetti tal-ġilda li tikber minħabba parti minnha tkun l-effett tal-UV. Il-B daqxie iktar qawwija, l-UVB tkun daqxie iktar penetranti, allura dik tajna ngħidulha burning. B for burning u C ovvjament l-iktar qawwija fej bażikament tista' tikkawża għandna l-mart, tipo cancer. Ġifieri l-UVC hija l-iktar ħaġa li rridu nipproteġu minnha. Hemm ovvjament parti mill-ozone layer li tipproteġina minn dal-UVC speċjalment, però ovvjament dil-ozon layer madix li kienet nafu ħafna.
Qabni għax xibkaw qed jgħidu.
Qabni għax ftit, allura jridu naħsbu over and above naqa' protezzjoni iktar minn dak li kif inħalqet id-dinja. Allura n-nuċċali tax-xemx biex nerġa' lura d-domanda li saqsejtni hija importanti biex nipproteġu l-għajn iva. Palma nagħmlu ħafna enfasi fuq il-ġilda li fix-xemx nagħmlu ħafna sunblocks biex nipproteġu l-ġilda mill-effetti li jista' jkollu l-xemx fuq il-ġilda. L-istess ħaġa l-għajnejn huma l-esposti għall-istess xemx, għall-istess UV. Jiġifieri importanti.
Imma jista' jaffettwa l-vista, pereżempju, jekk ma pereżempju.
Mhijiex qed tiffettwa l-vista tipo ħadd iżdiedlek il-vista u bniedem li huma jnestu ħajġik ma jnistri. Mhux dak l-effetti, aħna nafu li l-effetti tal-UV l-iktar waħda li nafu dwarha hija li tikkawża l-kataretti. Jiġifieri biex nipproteġu biex nevitaw li meta nikbru jkollna kataretti ta' iżgħar milli suppost, għax ovvjament kataretti hija xi ħaġa tal-età. Imma qed nindunaw li l-età tal-kataretta qed dejjem tonqos, jiġifieri qed jitfaċċaw daw il-kataretti ta' età iżgħar. Dik ħaġa nafu dwarha żgur. Ovvjament nafu l-istess ħaġa li x-xemx tista' in the long run tikkawża ċertu problemi ta' mart pal kanċer, pal kanċer fl-għajnej, ġifieri jridu nilqaw minħabba daw l-affarijiet mhux għax bniedem li kollu minus 1 ħajsir minus 2, dik hija ħaġa iktar ġenetika u m'għandix taqsam jekk toqgħod fix-xemx jew le.
U naħseb in-nies illum se jerużaw in-nuċċali s-sena kollha toqgħod tinnota n-nies, speċjalment meta tiġi biex is-suq, kważi kważi huwa komdu li jkollok.
Iva, ix-xemx tikkawża dak li ngħidu glare. Il-glare, apparti ħanajdu il-parti li diskutejna issa dwar is-saħħa, il-glare li tikkawża x-xemx, speċjalment kmini fil-ħodju kważi tkun qed tinżel ix-xemx. Hemmhekk l-ar għax meta tkun fuq rasna sa ċertu punt minn hemm u minn hawn jista' għandna iktar protezzjoni naturali, imma fil-għaxija jew kmini fil-ħodu meta x-xemx tkun ftit ogħla mill-livell tal-għajnejn, dik tistess tikkawża l-glare. Allura da żmien hemm ħafna nuċċalijiet tax-xemx li jgħinuna jkollhom iktar protezzjoni minn diffikultà li jista' jkollna minħabba l-glare.
Ippermettini nagħmel mistoqsija stupida. Jiena, ma kif se nassigura ruħi li qed nieħdu dak l-effett li suppost qed nieħu bin-nuċċar għaliex kif taf inti wkoll ġej minn kumpanija li ilkom snin kbar anke f'Malta toppera f'dan is-settur. Ovvjament għandek diversi ismijiet, għandek ismijiet li nafuhom forsi iktar minn oħrajn għaliex fil-marketing għandhom iktar saħħa. Kif se nkun naf jiena milli sempliċement mort fuq il-monti u marret nagħmel ħsara dil-ħatta biex ma niftiehem x'ħażin. U ġobni nuċċar li pruvajtu x'eraqli u xtrajtu, ġifieri jiena ġi kull poplu. Kif se naraf li speċisma dan iva huwa tajjeb għax-xemx, dan inqas tajjeb u dan huwa imbarazz.
Ekku, mhijiex domanda stupida, domanda importanti ħafna, ġifieri. Aħna ovvjament iridu nassikuraw ruħna li l-lenti ta' nuċċari tax-xemx li qed nixtru jipproteġina. Inutli jkollna nuċċari tax-xemx li mhux qed jipproteġina. Anzi, kważi kważi, jekk ikun hemm nuċċari tax-xemx li nafu li ma jipproteġinix, hemm ċans li jikkawżanna iktar ħsara. Għaliex? Għax l-għajn minn għalija li qiegħed f'kamra iktar mudlama. Allora daw ir-raġġi li konna nitkellmu dwarhom ħajitlu iżjed għax il-ħabba tikber. Jiġifieri kważi kważi nazzarda ngħid li aħjar xejn milli nuċċari tax-xemx ħażin. Għax lajn sa ċertu punt għandha d-defiża naturali meta nkunu fix-xemx, lajn il-ħabba tiċkien biex tnaqqas l-ammont ta' daw li jidħol ġo lajn. Issa jekk aħna ovvjament ħanamlu jisa' tint biex tikber il-ħabba, di ovvjament minn għalija li kollox sew, allura jgħaddi iktar UV u jgħaddi iktar problemi. Allura biex inkunu nafu, ġifieri x'għandha bżonn nuċċari tax-xemx għandu bżonn biex ikun nuċċari tax-xemx tajjeb. L-iktar ħaġa straightforward huwa UV filter. Jekk nuċċari tax-xemx m'għandux UV filter, għalija mhuwiex nuċċari tax-xemx.
Daw ħansibuhom x'imkien ta' dettalji imma ma nafx.
Fuq il-lenti ħafna midrabi jkun hemm miktub. Jew fuq il-lenti jew anke fuq il-lasta tan-nuċċali. Ġifieri jkun hemm miktub li dik il-lenti hija tipproteġik. Jgħidu lek UV protection jew UV filter. Ħafna drabi tuknum, jekk ikun over 90%, 95% jiġifieri jkun tajjeb ħafna. Li iktar ħaġa kruċjali l-UV filter. Over and above, ovvjament hemm filters oħrajn, pereżempju jekk nużaw lenti polarized D tipproteġina mill-glare. Jiġifieri a polarized lens ovvjament ħatkun iktar expensive mill-lenti normali bil-UV filter biss, imma t-tina double protection, front protection waħda, protection doppja. Ġifieri fuq il-lenti, meta tkun lenti polarized, ikun hemm is-soltu engraved P. Alright, ikun hemm marka P, u dik tindikalek li ovvjament dik il-lenti tkun polarized. Dejjem ngħid jiena jekk tmur tixtri minn għand xi ħadd li jifhem, daħ jispjegalek daw l-affarijiet jgħidlek isma' di l-lenti.
Għax jiena wis nibżel in-nies ifittxu bejn ditta oħra. Ma nafx hekk issibix inti din l-esperjenza.
Id-ditti ovvjament ċiħut minnhom għandhom reputazzjoni għax ja nafu li dik id-ditta ħadd tagħmilek lentijiet tajbin. Ma rridx insemmi ismijiet. Imma hemm ditti li nafu
assigurazzjoni.
Nafu bihom, jekk nixtru dik id-ditta naf li dik il-lenti ħad tkun ta' ċertu kwalità. Għax dik id-ditta ma tipproduċix lentijiet ta' inferjuri. Allura id-ditta jsektejn biex speċi ta' imma ovvjament hemm ukoll dak li ngħidu d-designers, jiġifieri ta' tali u ta' hemmhekk ovvjament titfittex l-engraving. Ħafna mid-drabi, issa mhux se ngħid li hija regola fissa, imma ħafna mid-drabi meta tkun qed tħallas ċertu ammont, ndubi ta' ħafna kemm ħajkollok lenti li mhux se tipproteġik, għax ma jaqbilhomx li ovvjament ħajżommulek dak l-ammont mingħajr ma jtuk ċertu kwalità in return.
U fejn jitlu n-nuċċarijiet tal-vista, ovvjament hawn dawn li jibdlu jaddattaw ruħhom għal barra u jiskuraw, dak ovvjament huwa protezzjoni xorta tajjeb u x'hekk, jiġifieri.
Iva, issa, ovvjament aħna tkellimna n-nuċċarijiet tax-xemx għal min m'għandux bżonn nuċċali. Issa min għandu bżonn nuċċali jista' jagħmel ġiex affarijiet, jista' jagħmel nuċċali tax-xemx skur bil-vista tiegħu. Ġifieri jibqa' skur ikun qisu eżatti nuċċari tax-xemx normali imma jkun inkorporat il-lenti tiegħu.
Ħalli jgħu jgħu problema biex jgħix faċil.
Eżatt, jgħu jgħu għandu bżonn il-nuċċali biex jgħu. L-nuċċali jista' jara biex jgħu.
Jgħu 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 jgħ
preċiżament. Dak imma jibqa' kulur wieħed, jista' jagħmluh bil-UV, jista' jagħmluh ukoll bil-polarization li semmejt qabel. Jiġifieri min għandu l-vista mhuwiex limitat, jista' jmur all the way, fhimt? Jiġifieri m'hemmx problem.
Jiġifieri m'hemm skużi ħanajtek.
Biex tipproteġi l-line.
Biex tipproteġi għandek, eżatt.
Hemm ukoll dawk il-lentijiet li nafu li jiskuraw fix-xemx u jibjadu meta nidlu ġewwa. Il-vantaġġ tagħhom huwa li għandek bżonn niċċali wieħed li jaqdik kollox tħall ġewwa u jibjad tħriġ barra jiskura.
U dak jista' jintuża sajfu xitwa hux hekk.
Dak jista' jintuża sajfu xitwa. L-unika ħaġa ma jiskurax daqs kemm jiskura nuċċali jkun nuċċali tax-xemx skur. Jiġifieri jiskura ma mhux tal-livell li bniedem tas-sajf tagħna xi kultant jien ngħidilhom iktar għax-xitwa milli għax-sajf. Għax fis-sajf jekk ħriġt 5 minuti biex iġib xi ħaġa mill-parapet mod, imma jekk għamel ġurnata baħar, dik ħaġa differenti, hemmhekk ovvjament niċċali skur, ħajjajnek ħafna iktar milli dak li skura jiċara. Dawk ma jiġux polarized biex inkun ċar, jiġifieri diffiċli tagħmel polarization fuq lenti li tiskura fiċ-ċara x'inkella ma tiskuralekx dik il-lenti. Jiġifieri tnaqqas l-options tiegħek meta tagħmlu li skura jiċara, però fl-istess ħin għandek il-vantaġġ li għandek niċċali wieħed. Personalment jiena nippreferi, speċjalment għas-sajf tagħna li kolli wieħed ċara l-ġewwa u wieħed skura l-barra. Ma dik hija xelta personali tiegħi, mhux se ngħid li dawk jiskuraw fix-xemx u jibjadu ġewwa huma ħsiena. Jipproteġu kukon.
Mhux se nsemmi ismijiet, imma sempliċement anke biex wieħed ikun jafu x'iżin nitkellmu. Anke fuq l-internet illum issib diversi prezzijiet li kultant taqas temmen li tista' tagħmel nuċċali. Biftit soldi ħajtek, biftit euros, biftit dollari amerikani. Taħseb hemm xi catch down fihom fis-sens l-aħħar mill-aħħar. Se nagħmel ħsara l-lajnejja jien jekk niddeċiedi li nixtri nuċċali tax-xemx jew nuċċali tal-vista b'daw l-affarijiet kollha li semmejna kontra x-xemx minn dawn it-tipi ta' sorsi.
Domanda da xejn ambigwa fis-sens li ovvjament meta jkun hemm daw in-nuċċalijiet prezz baxx, jiena jibda jiġini d-dubi. Għax diffiċli, għaw kumpaniji li għamlu lenti, kumpaniji seri li għamlu lenti ta' vera kwalità, ta' vera protezzjoni tajba. U ma sess jgħidu l-ek diffiċli, biftit soldi jgħatu.
Li t-fabrika.
Xi ħaġa ta' daqshekk kwalità. Ġifieri, jiena nemmen li ovvjament. L-irħis oli, ġifieri xi kultant tixtri xi ħaġa li diffiċli temmen.
Jiena taħseb li jista' nbatuh il-qudiem ikun hemm konsegwenzi.
Jiena kieku ma naħux riskju, jiena ovvjament nemmen fil-reputazzjoni u l-kwalità li jtuk ċertu manufacturers ta' ċertu lentijiet. Jiena qed nitkellem fuq lentijiet issa mhux qed nitkellem fuq il-frames.
Għax
il-frame ħa xi kultant hija frame. Frame tinduna hawn jekk tmissu jekk ħajtawwiġlek wara 5 minuti tinduna li mhuwiex ta' kwalità għolja. Imma ċertu manufacturers ovvjament għandhom tendenza jipproduċu ċertu lentijiet fil-ċertu pajjiżi fej ovvjament jaqbilhom, allura jkolli dubi kemm dawk il-lentijiet ikunu ta' ċertu kwalità.
U dil-protezzjoni mix-xemx hija importanti anke fil-każ ta' tfal li jkollhom dan nuċċali tax-xemx?
Hija jien għalija ma nagħtux każ biżejjed protezzjoni ta' tfal. Nimluhom creams, nimluhom ħafna sunblocks, you know, it-tfal niġġennu biex nagħmluhom is-sunblocks, imma l-adulti jgħidu hija right, imma t-tfal jisna il-focus dejjem tmur, imbagħad meta jiġu għalajnejhom jisna ma nagħtux l-istess importanza. Personalment nemmen li għandna bżonn nagħmlu sforz jew xi kampanja Malta fejn informaw il-pubbliku fuq l-effetti tal-UV fuq l-għajnej, speċjalment tat-tfal, tinsix it-tfal pal-ġilda tagħhom tkun vera sensittiva għajnejhom l-istess.
Għadhom
qed tiżviluppa l-għajn, jiġifieri sa ċertu punt nemmen.
Kif tispjega imma din? Għax il-Maltin it-tfal iħobbuhom u għall-ħares qatt jarawhom pontax mill-ewwel niġru għand it-tabib fis-sens għandna ċerti fissazzjonijiet għandna wkoll. Fejklu tfal fis-sens.
Jien nemmen sempliċement mhuwiex m'għandniex l-awareness tagħha li jekk inġibu din l-awareness, forsi messa dal-programm u forsi mezzi oħrajn inġibu ittar awareness, jiena nemmen li l-ġenituri.
Forsi jorbtu iktar mal-fatt innuċċali mal-vista ma nafx.
Jew xi kultant joqogħdu lura jekk ma tafx bil-konsekwenzi, xi kultant oqgħod lura milli tajt tinsi xitfall faċilment nuċċari ta' xemx jiet il-fuħ. Jew jiksru, mhux pall-adulti jieħdu iktar ħsieb, ġifieri sam blok ma lajt tagħmlu u ma jista' jagħmel xejn, ma' nuċċari ta' xemx forsi jgħidu isma'. Da ħajiswi li daqshekk biex intih nuċċari ta' xemx it-tifel, imma fl-istessin meta jkunu jafu li jista' jkollu hemm benefiċċji kbar. Billi tuħ forsi jaħsbu għadar tej
U kif semmejna naħseb għaw prezzijiet ukoll differenti fis-suq, ġifieri m'hemmx għalfejn tmur jew le.
Ma naħsibx li hemm bżonn tmur overboard, ġifieri mhux qed insemmi prezzijiet, għax ovvjament imma naħseb hemm ċalijiet tax-xemx billi
wieħed kif attenti eżatt
li jtuk ċertu protection deċenti, issa m'hemmx għalfejn tkun 100% all out imma. Fl-istessin, xi ħaġa xi tipproteġi dejjem, you know, tkun tajjeb.
U hemm il-mistoqsija u li fejn iridu ħalna nafu nużawk fis-sens wieħed jista' jsaqsi u ħafna darba fi ħwienet. Għal minn f'dat tip ta' ħwienet issib nies li jkunu speċjalizzati jiġri.
Iva, fi ħwienet ċertu ħwienet il-mċalità żien tmur saqsi informaw jgħidu lek di toffrilek hekk u hekk, ġifieri anki meta tmur. Tiċċekkja lajnej ta' tfal meta tmur tagħmel vista, il-practitioner qudiemek tista' saqsih isma' jiena x'hemm bżonn isir, jiena x'nista' nagħmel biex nipproteġi lajnej tfal. Da huwa mezz fejn nistgħu ninformaw il-ġenituri fuq l-importanza tal-protezzjoni.
Ekku, u kif ngħidu l-mistoqsija joħti l-erfu. Għax xi kultant ħafna drabi bħalma tgħid inti tfal forsi ninsew. Dal-aspett u nittama li anke forsi nqanqlu ftit. Għalix le. U ovvjament qed ngħidu li anke fejn il-baħar kull imkien ġifieri dan nuċċalli se nużawh u xekk, ġifieri mhux se niċċementax mort qadjal belt jew ġejt ta' sliema.
Meta mmorru barra. Meta mmorru ġinata l-baħar ħafna mid-drabi nagħmlu ħin twil fix-xemx. Jew jekk mmorru qadja wkoll, xi kultant nagħmlu perjodu twil. Issa jekk daw ħarġu kwarta fil-bitħa u reġgħu daħlu, mhux se nagħmlu kriżi jekk ħarġu ftit mingħajr in-nuċċadi tax-xemx, l-istess bħall-ġilda nara, jew jekk il-ġilda jekk int ħix malaj. Mort sa faċċata u ġejt lura mhux se tkun kriżi jekk ma telbis in-nuċċari tax-xemx, imma jekk għamilt sija sa tgħid tliet sigħat, jew hemmhekk huwa ħafna iktar importanti li tipproteġi.
Taf x'qed tinsaqsik ukoll kurzita, forsi għal min juża l-lenses. Hemm xi ħaġa jew jista' jilbes nuċċali tax-xemx normali. Hemm xi issue jew.
Min jilbes il-contact lenses ħafna mid-drabi waħda mill-vantaġġi li tilbes il-contact lenses li inti mbagħad ix-xelta. Ta' nuċċali ta' xemx tkun ħafna iktar vasta. Tinsiex meta tagħmel nuċċali ta' xemx bil-vista ma tistax tagħmilhom kollha. Tkun limitat li tajt isma' issa hemm xelta mhux ħażin biex bil ma nimtemx ħażin, imma mhux kollox, jiġifieri jekk inti rajt nuċċali ta' xemx partikolari rid tilbes lilu ma jistax isir tal-vista, ħafna mid-drabi in-nies jippreferu jilbsu nuċċali l-lenses u mbagħad jilbes in-nuċċali jixtieq.
U ma jistax isir forsi ħabba l-ħxuna tal-.
Le ħafna mid-drabi jew għax il-lenti tkun kbira ħafna. Allura ma ssirx jew għax il-lenti tkun waħda sħiħa. Dik dak ma jistax isiru. Fhimt ġifieri jkun nuċċari ta' xemx b'lenti kompluta minnaħa l-oħra biex ġiex lentijiet bil-bridge fin-nofs ngħidulhom. Ġifieri hemm ċertu limitations li ma jsirux kollha. Però jeżistu wkoll ċertu contact lenses. Għal min jkun espost ħafna xemx ikollhom il-UV protection ġofjom innifisom. Ġifieri mhux il-lenses kollha jagħmluha, hemm ditta partikolari mhux tansemmi li bi, imma huma jagħmlu reklam li l-lenses tagħhom jipproteġu mill-UV.
Allora f'dak il-każ tista' tebet tilbes in-nuċċali ta' xemx jew xorta?
Il-UV tagħhom ma joqtolx kompletament il-nuċċali il-UV, però huwa ovvjament aħjar mill-lenti contact lenses l-oħrajn li m'għandhom. Jena għata jmin ġiviri, sa ċertu punt xorta n-nuċċari ta' xemx hija l-aħjar protezzjoni. Ma, jenti jitkun qed tixtri contact lens bej di jew l-oħra taf li di għandha l-UV u di m'għandix. Forsi tħajjar għal dik li għandha l-UV.
U dal-contact lenses bil-kulur, ma nafx l-huma dhomx moda, ma niftakar kien hawn żmien kien hawn krejza li hemm da kulħadd jibder il-kulur ta' jnejk.
Insomma, għada l-krejza, għada tiżisti. Forsi li ġara li l-lenses tant irfunawhom li. Ma jindunawx li biddilt il-kulur tagħek daqshekk faċilment għax jista' jagħmluhom blended, allura fejn qabel kienu jagħmlu kulur sħiħ, jiġri blu kollu, u kienet tkun daqsxejn iktar ovvja, issa jagħmluha blu biftit brown, biftit isfar, allura tidher ħafna iktar naturali, jiġri jeżistu huma popolari ħafna dar kun il-contact lenses.
U dak hemm xi ħaġa jew kif kont qed tgħid?
Le, ma mhumiex il-lenti jew il-contact lenses li għandhom il-kulur mhumiex dawk li kont qed insemmi. I mean, dawk huma lenses normali li għandhom print fuqhom, jiġifieri
nittrattawhom
l-istess mod li nittrattaw contact lenses normali, jiġifieri l-importanti bniedem iżhom ir-regoli tagħhom, jiġifieri inaddafhom sew jarmihom kull meta suppost, jiġifieri mhumiex lenses differenti, huma l-istess lenses l-oħrajn imma nagħmlu jisu print tal-kulur fuqhom.
Jiena nammira minn kapaċi jilbishom dan lenses għaliex kieku nara gbist qabba neħlewa ta' qalb jiena sinċerament. Jiġifieri nammira minn kapaċi jilbes waħda tnejn tlieta hekk tibda tgħid kif irnexxielu, imma ġifieri anke narak tirranġa pereżempju wkoll tqabbadni.
Le hi kelli ħafna pazjenti li fil-bidu ovvjament kellhom l-istess biża' tiegħek, imma biżmin forsi jilbsuhom darba jgħidu isma' mhux daqshekk ħażin, it-tieni darba u jingranaw issa jsiru esperti li jilbsuhom
jgħidu
magħluqin.
Eżatt. Rid tinsaqsik kurzita, inti optimetrista. X'inhu eżatt dan ix-xogħol tiegħek?
Aħna bħala optometristi li nagħmlu l-iżjed huwa nagħmlu visti tal-għajnej, jiġifieri niċċekkjaw il-vista tal-għajn jekk hemm bżonn x'inuċċjali jew contact lenses, però niċċekkjaw is-saħħa tal-għajn ukoll. Dik huwa xogħol bażiku tagħna. Issa ovvjament differenti mill-oftalmologu. L-oftalmologu huwa dak li jikkura l-mart, jopera, jiġifieri jekk ikollok bżonn l-operazzjoni tal-kataretti jagħmilek l-oftalmologu. Jo aħna naħdmu jitfit fejn ovvjament waħna waqt li nkunu qegħdin neżaminaw l-għajn, jekk nindunaw xi problema xi kataretta l-argument, nirreferu għall-oftalmologu li mbagħad jieħu ħsieb il-parti medika. Ġifieri aħna nħuddu parti ħsieb il-parti viżiva ngħidulha ġifieri kif tara ma tarax biex inġibu ktara tajjeb. U l-konsulent l-oftalmologu juhu.
Ġifieri x-xogħol tiegħek huwa dak li konna jduru tal-vista.
Eżatt. Ġibu ħjara tajjeb.
Il-Maltin dejjem noħolqu dak termini.
Però aħna niċċekkjaw li n-nies li ma jaħsbu li ma nagħmlux li niċċekkjaw is-saħħa tal-għajn, aħna niċċekkjaw ukoll is-saħħa tal-għajn, però ovvjament aħna sa ċertu punt nistgħu ngħinhom imbagħad b'ċertu mart iktar avvanzat iridu nirreferu għal-konsulent.
Ekku, darba x'imkien qlajt li Malta daqs tagħna u ħafna nies li għandhom in-nuċċjalijiet. Tagħmel sens da tip ta' diskors jew huwa.
Le, bħala pajjiż naħseb li hija l-istess bħall-Ewropa u d-dinja kollha li naraw ovvjament hemm studji li juru li iktar ma tkun viċin l-ekwejter, iktar ma tara minuses, jiġifieri bniedem li ma jarax fil-bot u iktar ma tmur lej in-nord iktar ma tara iktar plusses, jiġifieri pajjiżi tan-nord naraw iktar visti plus milli naraw minus, mbagħad aħna iktar minus milli plus, jiġifieri dik hija t-tendenza, ma bħala kwantità ta' nies li għandhom bżonn nuċċjali aħna l-istess bad-dinja kollha. Li nafu żgur hija li hawn iktar nies li jilbsu nuċċjali mill-passat għax aħna kapaċi iżjed niddentifikaw il-problemi milli konna 30-40 sena ilu, jiġifieri.
Għanaqsek
madux teknoloġija biex bniedem nindunaw xkul problemi għandu. Naħdmu wkoll ħafna iżjed fuq computers, jiġifieri fej fil-passat biex inti keżempju bniedem li kellu bżonn 0.5 biss, fil-ħajja ta' kuljum ma kienx taffett waħwis. Allura forsi dak il-bniedem m'għamilx innuċċjali 20-30 sena ilu, imma da' żmien dik il-0.5 tista' tagħmel differenza tremenda fuq bniedem li għamil 8 siegħat fuq computer. Allura mill-ewwel jagħmellek innuċċjali, allura t-tendenza żdiedet għax aħna spiċajna quddiem screens, quddiem mobiles, quddiem
affarijiet. Ngħidu kif inhi għamlu effett dawn l-screens, jiġifieri.
Aħna naħseb li kkawżaw il-problemi, imma indikawna x'inhu fejn huma l-problemi. Jiġifieri kif għatlek bniedem li huwa 0.5 ħajinduna bil-problema. Seta' jekk qatt m'għamel żmien quddiem computer, dan mhux se jinduna biha din il-0.5, imma l-fatt li għamilt 8 siegħat quddiem computer ħajjinduna problema li possibilment fil-passat ma kienx jindunaw biha.
Illa qed issemmiha ħafna mill-ġenituri anke fis-sar it-tfal toqgħodu x'ħafna taħt it-television u dat tip ta' ħalli ma tikolhom it-tablet ġajnejhom ma dawn it-tip ta' pariri.
Tfal da żmien laqas jaraw television naħseb naħseb iktar quddiem tablets u mobiles, jiġifieri tfal tiegħi hekk ma nafx. Probabbilment taħat ieħor l-istess tfal tiegħi.
U l-problema biex taqlaħħom minn magħhom.
Eżatt, jkolli television waħdi għalmin, naraħ waħdi. Imma ħanajdu hekk, sfortunatament qed ngħixu f'dinja ta' screens. U meta ngħixu f'dinja ta' screens, l-użu qed jiżdied mhux jonqos. xikultant jiġu l-ġenituri għajdu li jisma għajdu biex ma jgħodx iżjed qudiem screen. Jiena nemmen li sfortunatament l-għajnej jiru di jaddattaw għad id-dinja li l-futur ħajkun iżjed screens mhux inqas. Especialment f'affarijiet bħal virtual reality u teknoloġija li għadhom laqas taħlu llum. Għaxar sin oħra ħajkunu iktar screen oriented. Jiġifieri naf li tajjeb li tagħmel affarijiet oħra, importanti li ma ngħixux ħajjitna qudiem screen. Imma l-għajnej ukoll fl-istess ħin naċċettaw li daw l-għajnej jridu jaddattaw għad-dinja tal-futur. Bilanċ dejjem ngħid jiena.
L-aħħar ftit battuti tagħna il-programm forsi nerġgħu nfakru s-semija tagħna ħanetek dawk l-ingredjenti biex inna nixtri nuċċali tax-xemx tajjeb. Bla ma nsemmu d-ditta għax tidħol fuqna l-awtorità tax-xandi.
Iva, meta dejjem saqsu għal UV protection. Huwa gradwat jgħidulek kemm hu 95%, 98% UV protection dik importantissima mingħajrha tixtrux nuċċali tax-xemx. U t-tieni ħaġa jekk trid tmur oltre jekk inti persuna dejjem fuq il-baħar għax għandek dajsa, jekk inti ovvjament xogħlok is-suq u trid xi ħaġa iktar għax tagħmel sija twal fix-xemx. Polarized lens hija xi ħaġa li jiena nagħti parir ħafna fil-fatt li tintażel. Ġifieri dawk huma ġiex affarijiet li nagħti parir li jsaqsu għalihom.
Proset, grazzi ħafna lill-optometrista Kerstin Gabaretta, tkellimna llum dwar in-nuċċali tax-xemx, nispera li jkolli anke okkażjoni toħra fil-futur għaliex dawn huma konverżazzjoni interessanti u anke nfakru l-nies anke minn żmien għal ieħor. Grazzi wkoll lil Samuel Attart li ħaħsibna teknikament, jiena Sergio Grech nsemmilkom.
Għadkom kif smajtu Lati Sajfin. Riproduzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.